Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Bērns atsakās no jebkādām fiziskām aktivitātēm. Ko darīt?
Fiziskās aktivitātes kustība, tas nāk kopā īstenībā ar dzīvību. Jo mēs tik ļoti priecājamies un gaidam, ka bērns pakustēsies, pastieps rociņas pretīm, apsēdīsies, sāks rāpot, stāvēt, iet. Tās visas ir kustības. Mēs jau to neuztaram kā sportiskās aktivitātes. Un tad, kad bērns ir piecēlies kājā un grib izpētīt pasauli, vecāki tajā iesaistās. Un pienāk viens brīdis, kad bērns jau grib kaut ko vairāk, lai arī vecāki redz, ka bērns var kaut ko vairāk. Līdz ar to tiek atrast, zinām, sporta pulciņš vai sporta aktivitāte, un bērns labprāt to dara. Un šajā brīdī, acīm redzot, būtu jāizdala divas lietas. Bērns šajā posmā kaut ko dara un pēkšņi atsakās. Un otra lieta, viņš ne pat nav tā īpaši nemeklējis, ne viņam tiek piedāvāts sportiskās aktivitātes, un arī pienāk mirklis, kad vecāks saka, tu taču nemaz nenodarbojies ar sportu. Un abās šajās situācijās ir svarīgi saprast, kas noticis pirms tam, un kāds ir iemesls tam, ka nenotiek vairs tā, kā ir agrāk, vai kas ir par iemeslu, lai grib, lai kustās. Ja bērns ir visu darījis un pēkšņi atsakās, ir jāsaprot iemesls, kaut kas ir noticis. Bet ja viņš nav darījis neko, tad vajadzētu laikam apskatīties vispirms uz sevi. Vai mēs kā ģimene, vai es kā tēts, vai es kā mamma kaut ko sportisku dara. Un ja tā nav, tad jautājums īstenībā ir jocīgs. Kāpēc tad viens no ģimenes varētu kaut ko darīt, ja mēs pārējie to nedarām? Un ieteikums būtu sākt varbūt visiem kopā, un tad ir izdosies.
Kā svarīgos jautājumos visos ir teikts, sāksim ar sevi. Paldies, dakter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.